shërtore dhe se duhet të ndëshkohet. Në video shohim se vetëm gruaja rrjet dhe as që duket gjëkundi djalin për të cilin thonë se ka qeni përfshirë. Këto janë ato rastet kur njerëzit mendojnë se mund të marrin ligjen në duart e tyre, të bëhen gjykatës dhe të mbajnë gjyqje.
Like hold a court, a kangaroo court, so to say.
Kë duhet fajsuar për këtë situatë? Shtetin, kulturën apo radikalizmin islamik të shoqërisë?
It's a mixture of everything related law enforcement.
Mendoj se është një përzierje e të gjithave. Agjencitë për sundimin e ligjit duhet të jenë më aktive, duhet të ketë reforma në gjyqësor. Në Afganistan ekziston ligji që ndalon dhunën kundër grave dhe zbatimi i tij është i rëndësishëm, por siç e thash edhe më herët, lufta e ka shkatruar infrastrukturën themelore dhe ka prekur edhe mentalitetin e njerëzve. Të gjitha këto duhet të rishikohen sepse Afganistani nuk ka qenë kështu në të kaluarën. Qeveria, presidenti, ka premtuar se do t'i avancoj të drejtat e grave në Afganistan. Ai ka ndërmarrë disa hapa duke emruar disa gra ambasadore jashtë Afganistanit, disa politikë bërse. Ai po ashtu mbështet shumë shkollimin e vajzave.
Shikues të nderuar, sapo ndoqët bisedën me Malali Bashir, gazetare Radios Afganistani i Lirë. Krimet në emër të nderit nuk janë të kufizuara vetëm në një vend apo fe. Vendet ku ato ndodhin janë po aq të ndryshme sa edhe Brazili dhe India, por pjesa më e madhe e tyre ndodh në familje patriarkale në Lindjen e Mesme dhe në Afrikën e Jugut, ndërsa një pjesë edhe në Amerikën e Jugut, në Azinë Qendrore dhe midis disa popujve imigrant në Evropë. Fshehja këtyre krimeve shpesh është e mundur sepse ato ndodhin brenda një familje. Antarët kryesor vendosin që gruaja që ka kompromituar derin e familjes të rrihet ose vritet. Krimi pasaj mbahet sekret përmes kodit të heshtjes. Edhe kur zbulohet, ka ligje që ndëshkojnë atë, por në të shumtën e rasteve, sistemet ligjore janë të buta sepse shoqëria i sheh autorët e krimit si mbrojtës të vlerave tradicionale. Ligje gjen vështirë zbatim sidomos në shoqëritë konservatore myslimane, dhe pse në Kur'an nuk ka asnjë referencë për vrasje në emër të nderit. Në vitet e fundit, sidomos në Afganistan dhe Pakistan, ka pasur disa raporte për gra që janë ndëshkuar publikisht për krime të dyshuara morale. Në mars të vitit 2015 është vrarë dhunshëm Farhunda Malikzada, 27 vjeçe. Ajo është rrahur për vdekjen nga një turm në Kabul pasi është akuzuar gabimisht për djegje të Kuranit. Rasti ka shkaktuar zemrim mbar kombëtar. Ndër krimet më famkeqe në emër të nderit në Pakistan ka qenë vrasja me gure Farzana Parvin në vitin 2014 jashtë gjykatës së lartë në qytetin Lahore. Ajo është ndëshkuar pasi është martuar kundër dëshirës së familjes. Farzana, kur është vrarë, ka qenë 7 zënë. Vrasjet në emër të nderit në Pakistan kanë frymzuar filmin dokumentar Vajza në lum çmimi i faljes. Filmi ka fituar 2 çmime Oscar në vitin 2016. Producentja pakistaneze Sharmen Obaichinoj ka dokumentuar historinë e Sabas, një vajzë 18 vjeçe e cila është qelluar nga të afërmit e saj për të kthyer nderin e familjes dhe është hedhur në lum. Saba ka mbjetuar mrekullisht për të treguar historinë e saj.
Ekspozen të plot mund të ndiqni në faqen tonë të internetit evropalir.org si dhe në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sot në moshën 62 vjeçare, pas një sëmundjeje të shkurtër, ka vdekur gazetari kosovar Agim Pinaku. Ai ishte zëvendës drejtori i programit informativ të Radio Televizionit 21 dhe redaktor përgjegjës i redaksisë së sportit po në këtë televizion. Në vitet 70 dhe 80 ai ka punuar në Radio Prishtinë duke drejtuar emisione sportive. Mbledhja komemorative në nderim të Agim Pinaku do të mbahet nesër në sheshin 21, ndërsa varrimi po nesër në varrezat e qytetit në Prishtinë. Korea e Jugut, një goqire lojrave olimpike dimrore, ka prodhuar një shfaqje të përbashkët me Korenë e Veriut gjatë ceremonisë së hapjes në Pyeongchang. Atletët e tyre kanë hyrë në paradë me një flamur të përbashkët. Ky zhvillim vjen pas disa muajsh tensione në gadishullin korean. Jemi më të fuqishëm se të gjitha forcat që duan të na ndajnë, tha presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bah. Rreth 35.000 spektatorëve në stadiumin olimpik ku janë dhënë ulse të nxehta, mbrojtje nga era, kapele dhe dorza. Për shkak të temperaturës minus 6 gradë Celsius, që konsiderohet të jetë më ulta në lojrat olimpike në disa dekada, ceremonia hapjes lojrave është reduktuar në 2 orë. Nën presidenti I Shteteve të Bashkuara Mike Pence ka shmangur një dark në të cilën do të ndante tryezën me kreun ceremonial të Koreas së Veriut Kim Jong-nam. Trump ka hasur në Kimin, por ata janë përpjekur të shmangin përballjen direkte, raportoi agjencia lajmeve Yonhap. Pence dhe Kim Jong-nam janë ftuar nga presidenti Koreas së Jugut Moon Jae-in përpara ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang. Lojrat po zhvillohen në kohën e tensioneve rreth programit bërthamor të Koreas së Veriut. Pence ka marrë me vete si mysafir në Korenë e Jugut Fred Warmbier, babain e një të riu amerikan I cili ka vdekur më njëherë pasi është liruar nga burgu në Korenë e Veriut. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar të premtën ligjin për buxhetin dyvjeçar. Sapo e nënshkrova, ka shkruar Trump në Twitter. Më herët dhoma përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara I është bashkuar Senati dhe ka miratuar ligjin për buxhetin duke I dhënë fund mbylljes së qeverisë që ka zgjatur disa orë. Dhoma përfaqësuesve ka votuar me 240 vota për dhe 186 kundër marrëveshjes për buxhet në vlerë prej 400 miliard dollarësh. Në 19 janar qeveria amerikane mbyllur për 3 ditë pasi shtëpia e bardhë dhe Kongresi nuk kanë arritur të bëjnë marrëveshje për ligjin e financave. Qeveria është rihapur më 23 janar, shumë shpejt pasi të dyja dhomat e Kongresit kanë bërë një marrëveshje të përkohshme. Një këngëtare myslimane e cila është bërë e njohur në internet pas performancës së saj në garën televizive të Francës The Voice është tërhequr nga konkurrimi pasi është kritikuar për disa komente të bëra në mediat sociale. Në një postim Menel Ibdisem, 22 vjeçë, ka shprehur dyshime për natyrën terroriste të sulmit me kamion në Nicë më 2016. Ajo ka thënë se mesazhi I saj është nxjerr jashtë kontekstit. Një video e saj duke kënduar këngën Alleluja të këngëtarit Leonard Cohen është shikuar në YouTube mbi 900.000 herë. Komentet në media sociale, të cilat tani janë fshirë, janë shfaqur pas performancës së saj në The Voice, e cila është vlerësuar lart. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tella ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.